ehkä vaan semmoinen yleinen usko ihmisyyteen on välillä koetuksella ja sitten välillä se taas palaa paljon vahvempan takaisin, vaikka sille ei oiskaan mitään järkevää selitystä.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvien vieraiden kanssa aikamme keskeisimpiä kysymyksiä. Kysymykset nousevat Ateneumin taidemuseon uudesta kokoelmanäyttelystä ja kurottavat nykypäivään. Jokainen vieraani esittää myös oman ajan kysymyksen, asian, jota meidän tulisi pysähtyä ajattelemaan. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Studiossa Ronja Salmi ja artisti Ibe eli Ilmari Kärki. Tervetuloa!
Kiitos paljon.
Ibeltä ei ole voinut välttyä, jos on viime vuosina kuunnellut radiota. Kyseessähän on hyvinkin työteliäs, nuoresta iästä huolimatta paljon tehnyt artisti. 6 albumia jo takana, 2 niistä ilmestyi viime vuonna. Kriitikkojen ja yleisön rakastama. Ja mun mielestä kyllä olet loistava esimerkki artistista, joka on jollain tapaa saanut kiinni ajan hengestä. Joten ihan täydellinen vieras ajan kysymys podcastiin. Ja heti alkuun haluan kysyä Ibe, että miltä nykyaika sun mielestä tuntuu? Onko se joku sellainen fiilis kehossa?
Mun mielestä nykyaika voi tuntua hyvältä ja se voi tuntua pahalta, että niin kuin aika paljon voi tehdä itse valintoja siinä, että millä tavalla lähestyy sitä. Mutta jos lähestyy nykyaikaa jotenkin optimistisesti, niin kyllä nykyaika on myös hyvä aika.
Mä oon jotenkin miettinyt sitä, että jos nykyaika pitäisi tiivistää johonkin vaikka esineeseen, että miltä se tuntuu niin kuin käsissä, niin mä valitsisin iPhonen sen takia, että se on niin kuin sileä ja sitten se on vähän painavaa, että se tuntuu jollain tavalla arvokkaalta ja sitten se värisee, kun sitä koskettaa. Jotenkin mulle siihen tiivistyy joku nykyajan tunne.
Kyllä.
Mitä ajattelet?
Joo, itse asiassa aika hyvä niinku. Hyvä esine valinta. Varmaan valkkaisin itse saman. Ja sitten kun siinä on vielä sekin puoli, että tavallaan se, että mistä se on tullut, se iPhone, mistä ne osat on tullut, miten se on tehty, niin sekin on, kertoo niin kuin nykyajan tarinaa.
Ja sitten ehkä tämä Black Mirror, mitä sanotaan kaikista noista teknologialaitteista, että sä voit nähdä itsesi siitä ja sitten toisaalta ottaa yhteyden muihin, niin kyllähän siinä aika paljon tiivistyy tätä 2020-lukua.
Kyllä.
Miltä sä ajattelet, että nykyaika kuulostaa? Sä oot artisti.
Aika samalta, miltä se iPhone tuntuu niin kuin muotoineen ja materiaaleineen. Että jos sitä niin kuin vaikka musiikin soundimaailmaa pitäisi kuvailla jotenkin, niin siinä on aika paljon samaa. Mutta jos nyt mennään musiikkiin, siellä on paljon semmoisia elementtejä, jotka tulee uudestaan ja uudestaan niin kuin kasarilta tai ysäriltä tai vielä aikaisemminkin. Niin kuin, että myös semmoista kierrätystä, mutta ehkä sekin on vähän nykyaikaista. Ainakin, että yritetään.
Niin, jos miettii sitä, mikä soi radiossa tällä hetkellä, niin aika paljon tehdään versioita vanhoista biiseistä ysäriltä tai kauempaa. Ja sitten toisaalta tuntuu, että jotkut diskoviulut on trendannut popmusiikissa isosti, että kuuluu sellaisia menneisyyden soundeja. Onko nykyajassa aina mukana jotain siitä menneestä?
No kyllä varmaan, että kyllähän niin kuin muodissakin usein tiettyyn väliajoin kiertää niin kuin samanlaiset jutut ja varmaan niin kuin kaikessa tämmöisessä kulttuurissa se tapahtuu uudestaan ja uudestaan.
Ja onko se jotain sellaista, että nykyajan voi ehkä määritellä paremmin myöhemmin? Onko nykyaika jotenkin vaikea asia tässä hetkessä sanoa, että no tämä on tässä ajassa kaikista tärkeintä vai voiko siitä olla vasta sit myöhemmin viisas?
No myöhemmin sitä pystyy ehkä analysoimaan paremmin ja sit pystyy ehkä oppimaan jotain. Että nyt tavallaan nykyajassa on vaan ehkä mentävä, että ei ole oikein vaihtoehtoja.
Ajattelet sä, että sulla on hyvin tiedossa se, että mikä tässä nykyajassa on jotenkin oleellista? Ajattelet sä, että se on jotenkin sun tehtävänä artistina?
No tällä hetkellä mä tiedän, niin kuin mikä on mulle oleellista. Ja se on kaikki, mitä mun tarvii tietää.
Haluatko avata, mikä on erityisen oleellista just nyt?
Ehkä semmoinen vapauden tavoittelu ja semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen ja hyvä fiilis, henkinen ja fyysinen hyvä fiilis. Noi on niin kuin oleellisia juttuja. Niitä kohti menemiseen mulla on keinoja.
Kriitikot on sovittanut sun harteille joskus vähän sellaista sukupolven ääniviittaa. Susta on paljon kirjoitettu, että se miten sä kirjoitat ja miten sä teet musaa, niin siinä tiivistyy jotenkin tämän ajan henki. Miltä se tuntuu, kun ihmiset sanoo noin sun tekemisistä?
Kyllä mä otan sen vastaan. Et enhän mä niinku, se ei ole ehkä semmoinen asia, mitä mä itse toitotan tuolla, mutta kyllä mä myös ymmärrän, että mistä se tulee. Ja turha sitä häpeillä.
Moderni aika kuvataiteessa sijoittuu 1900-luvulle, tai niin Ateneum sen on nyt tässä näyttelyssä määritellyt. Ja mä oon jutellut Ateneumin kuraattorin Anu Utriaisen kanssa, ja hän on sanonut tuosta 1900-luvusta, että se on ollut tosi kaksijakoista aikaa, koska silloin 1900-luvulla uskottiin voimakkaasti kehitykseen, siihen, että ihminen on kykenevä oikeastaan mihin vaan. Ja sitten toisaalta oli kaksi maailmansotaa, ihmisyyden niin kuin alhaisimpia hetkiä. Onko sun mielestä nykyajassa myös jotain samanlaista voimakasta kaksijakoisuutta?
No on, todellakin. Ja sehän on niinku, ihan niinku ilmeistä. Et jos tietää maailman menosta mitään, niin aika silleen samanlaista jopa monella tapaa.
Mitkä asiat on sun mielestä sellaisia, jotka viestii siitä, että kehitystä tulee ja me ollaan menossa hyvään suuntaan?
Mun on vaikea tuohon sanoa yksittäisiä asioita. Että se, mitä mä oon vaan itse niinku kokenut, niin on tavallaan ehkä semmoinen tietynlainen positiivisuus niinku mun lähipiirissä, joka on niinku voimistunut, vaikka sit maailmalla tapahtuukin rankkoja asioita samaan aikaan. Ehkä vaan semmoinen yleinen usko ihmisyyteen on välillä koetuksella ja sit välillä se taas palaa paljon vahvempan takaisin, vaikka sille ei oiskaan mitään järkevää selitystä.
Mä juttelin kerran yhden tyypin kanssa, joka työskenteli Punaiselle Ristille, ja hän työskenteli sota-alueella, siis niin kuin pommitusten keskellä oli auttamassa ihmisiä. Että aina välillä heidän piti mennä suojaan sen takia, että pommit tippuu niskaan, niin kuin maailman hirvein paikka olla töissä. Ja sitten hän sanoi, että sitten kun ne pommitukset lakkas, niin jos tuli joku tauko, niin he järjesti grillibileitä ja teki ruokaa ja niin kuin tanssia ja soitti musaa ja kaikkea muuta. Se alkoi kuulosti mun mielestä aivan siis hullulta. Ja sitten toisaalta silleen, että totta kai, niin kuin just noinhan sun pitää tehdä, koska muuten sä jotenkin unohdat, että minkä takia sä edes oot siellä.
Jep.
Niin, se oli jotenkin pysäyttävä kuva. Taiteessahan tämä kaksijakoisuus on myös näkynyt silloin modernina aikana. Kuvataiteessa näkyy monin tavoin. On tehty sellaisia teoksia, missä on paljon tulevaisuuden uskoa, vaikka kuvattu paljon lapsia, koska jollain tavalla heissä on ehkä tulevaisuus, valoisia kuvia. Ja sitten taas toisaalta sellaista tosi synkkää, pessimististä tunnelmaa, kasvottomia hahmoja, väkivaltaa. Onko sun taiteessa jollain tavalla tämän ajan kaksijakoisuus läsnä?
Mun on tosi vaikea aina analysoida omia biisejä tai omaa musaa tollain. Mutta mä yritän. Kyllä mä uskon, että se on siellä läsnä. Esimerkiksi jokaisella albumilla niin löytyy, jos vaikka miettii niinku fiiliksiä, negatiivisia, positiivisia, niin lähes aina siellä on niitä ääripäitä. Ja mun biisit voikin käsittää aika usein silleen fiiliksinä. Tai niin mä ainakin itse ajattelen musaa ja biisejä. Että musta saattaa joskus tuntua tietyltä biisiltä, omalta biisiltä tai jonkun mun biisiltä. Joku biisi voi kuvailla mun fiilis tosi hyvin. Ja koska mä oon tehnyt albumeita ja mä oon ajatellut niitä kokonaisuuksin, niin sitä kautta sinne syntyy sitä tavallaan jakautumista.
Tunnetko jotain kaksijakoisuutta itsessäsi? Niin kuin, että onko sussakin jotain kaksi puolta tai useampia puolia?
Mä oon miettinyt tota tosi paljon, että onko tavallaan semmoinen, jos ajattelee vaan, että on niinku A ja B vähän niin kuin äärisuunnat tai päät, niin onko se ajattelu ehkä vähän rajoittavaa? Että pitäisikö niin kuin ajatella aina silleen, jotenkin silleen moniulotteisemmin, mutta sitten samaan aikaan tosi monet asiat, ne on jotenkin aika helppo käsittää silleen kaksijakoisina.
Niin, aika usein artisteilta kysytään, että onko sulla joku julkinen ja yksityinen puoli, mutta että varmaan harvan elämässä sitten kuitenkaan ne on aivan täysin erotettavissa toisistaan. Että jos sä lähdet kadulle, niin sä voit olla yksityinen Ilmari, mutta sitten heti jos joku tunnistaa sut, niin sitten siinä samassa hetkessä muutut yhdeksi. Että
onko se sitten sen niinku yhden vaakalaudan tavallaan semmoista tosi nopeat keikahtelua vai onko se jotain sellaista vapaampaa liikettä, niin sitä mä en osaa sanoa.
Tai onko se joku hyrrä, että se liike on jotain ihan muuta kuin niin ääripäästä toiseen, vaan että se on joku sellainen pyörä, joka vaan pyörii ja kaikki on sekasi. Kuvataiteessa moderni aika on näyttäytynyt usein kaupungeissa. Kuvataiteilijat on paljon modernin ajan kuvannut kaupunkien kautta. Siinä on jotenkin nähty sellaista kehitystä. Onko kaupunki sun omassa taiteessa jonkinlainen inspiraation lähde?
On. Yksi isoimpia.
Kerro vähän.
Mä rakastan kaupunkeja. Ja mä esimerkiksi kävin nyt tämän vuoden alus Dubaissa, koska mä halusin nähdä ne jättiläistalot. Jotenkin se vähän kuumottava suuruuden hulluus on myös tosi inspiroivaa. Ja niin kuin, se oli erikoinen kokemus. Mutta mä halusin nähdä ne ja mä näin ne ja se oli musta siistiä. Mutta sitten kaupungeissa on myös niin kuin ääripäät. Tai tavallaan just sitä kahtiajakoisuutta, koska siellä me nähdään tavallaan tosi esim. Kauniita asioita, mitä ihmiset rakentaa ja myy. Ja niin kuin on hienoja ravintoloita ja joukkoliikennettä ja kaikkea. Mutta sitten samaan aikaan kaupungit on myös, niillä on pimeät puolet aina. Joku semmoinen jännitys on kaupungeissa, mitä ei ole. Ei missään muualla. Niin se on tosi mielenkiintoista. Ja jollain tapaa melkein mistä tahansa kaupungissa voi tuntea olonsa joskus aika kotosaksi. Et joo, kaupungit. Jees.
Modernina aikana vaikka suomalaiset kuvataiteilijat, he on paljon matkustanut maailmalla ja sitten vaikuttunut siitä, mitä ovat nähneet. Ovat matkanneet esimerkiksi Pariisiin tai Lontooseen ja sitten Venetsiaan ja siellä vaikuttuneet erityisesti vaikka väreistä siitä, että minkälainen valo jossain Italiassa on verrattuna siihen, minkälainen valo vaikka Suomessa on. Ja sitten voidaan nähdä, että myöhemmin heidän taiteessaan on silloin ollut vaikutusta, että he on altistunut niin kuin uusille alueille ja uusille inspiraation lähteille. Kaupungeista ehkä myös puhutaan, että niissä on aina joku erityinen rytmi. Että jos joku on käynyt New Yorkissa, niin siellä tuntuu mun mielestä sellainen pulssi koko ajan korvissa, että kun se kaupunki ei koskaan nuku. Onko suhun tarttunut jotain rytmejä muista kaupungeista tai jotain sellaisia selkeitä vaikutteita?
No on kyllä. Mä oon nyt itse asiassa menossa kohta New Yorkiin ekaa kertaa ikin.
Oh wow, mahtavaa.
Ja mua kiinnostaa tosi paljon nähdä se, koska mä oon just kuunnellut paljon musaa, joka on tullut sieltä ja vaikuttunut muutenkin siitä meiningistä ja nähnyt se aina elokuvissa ja musavideoissa ja näin. Mutta sitten yksi semmoinen kaupunki, mikä on vaikuttanut muuhun erityisen paljon, niin on ollut Berliini. Lyhyesti tiivistetty, niin mä luin saksaa peruskoulussa, sitten jotenkin mä löysin saksalaisen räpin ja sitten jotenkin nimenomaan niin kuin berliiniläinen räppi on ollut silleen tosi pitkään semmoinen, mitä mä oon seurannut oikeasti. Ja sit mä oon käynyt siellä myös useampia kertoja. Niin siellä mulla tulee aina silleen tosi hauska ja hyvä fiilis. Ja jotenkin musta tuntuu, että jotain sieltä on tarttunut muhun, mikä ei niin kuin lähde pois.
Aina tässä Ateneum ajan kysymys -podcastissa katsotaan yhtä teosta, joka löytyy Ateneumin kokoelmista, ja Ateneum on nyt valinnut sulle, Ibe, yhden teoksen. Sä nyt katselet sitä tietokoneen näytöltä. Kun oot valmis, niin kerro, että mitä siinä kuvassa on meneillään? Mitä sä näet?
No ensinnäkin mä tykkään näistä väreistä ihan sika paljon. Siinä on hahmo, miehen näköinen hahmo, puku päällä, joka niin kuin näyttää astuvan ulos tai sisään autosta tai autoon. Ja sitten miehen kasvot on niin kuin blurrattu tavallaan. Ja sitten tuolla vasemmalla on jotain tuommoista omituista varjoa. Sielläkin näyttää olevan jotain ehkä ihmisen näköistä. Sitten toi, mitä tuolla takan näkyy, niin taustalla siellä näyttäisi olevan niin kuin ikkunoit. Ei minnekään. Mutta sitten ne on kuitenkin vähän vinos. Se näyttäisi siltä, että se voisi olla juna. Tai sitten se voisi olla just auton ikkuna. Että olisiko se niin kuin toi sama auto kuvattu eri suunnasta jotain. Mutta joo, tämä on tosi hieno. Kenen tämä on ja mikä tämä on?
Mä en kerro sulle vielä, mä pidän sua vähän jännityksessä. Minkälainen tunnelma sun mielestä tuossa teoksessa on ja mistä se tunnelma ehkä koostuu?
Jos ilmeetön voi olla tunnelma, niin se on, koska nimenomaan sen miehen ilmettä tai silmiä tai mitään niin kuin kasvonpiirteitä ei näe. Mutta silti mä näen sen, että se on ilmeetön. Sitten aika silleen hienostunut, niin kuin vauraan näköinen henkilö kuvassa. Ja, mun mielestä ei surullinen. Ehkä vähän niin kuin harmaa, koska harmaata on siis paljon, mutta ei surullinen, vaan aika jotenkin neutraali.
Loistavasti kuvailtu. Välittyykö sulle sellainen fiilis tuosta kuvasta, että se on jotenkin pysähtynyt vai liikkeessä?
Mun mielestä tässä on niin kuin paljon liikettä ja silleen kiirettä myös ehkä. Tulee mieleen vähän semmoinen, niin kuin jostain yhdestä tilanteesta olisi otettu niin kuin eri suunnista valokuvia. Ja ehkä tämä on joku asianajaja tai joku pankkiiri, joka on joutunut jonkun mafia-oikeudenkäynnin keskelle. Ja se on just nousemassa tai istumassa oikeustalo edes autoon ja hirveä häsellys ympärillä, mutta silti samaan aikaan semmoinen tyyneys pysyy.
Tässä teoksessa on kyllä erikoinen jotenkin liikkeen ja pysähdyksen ristiriita, että samaan aikaan tuntuu, että joku tässä liikkuu voimakkaasti. Ehkä se tulee siitä, että tämän kasvottoman miehen kasvoilla noin siveltimemme vedot on vähän tuollaisessa vinossa, vähän kuin joku olisi huiskauttanut jotain siitä sen miehen kasvojen edestä, että just se on just kääntänyt päätään tai jotain muuta, että me ei nähdä hänen kasvojaan. Ja sitten taas toisaalta hän seisoo aika jotenkin jaloillaan tämä hahmo tässä, että hän ei ole just nyt jotenkin menossa mihinkään, ihan kuin olisi just pysäytetty joku kuva ja sitten samaan aikaan siinä kuvassa jotain liikkuu ympärillä. Tosi voimakas teos. Ja tämähän on yksinkertaisesti nimetty katukuva. Ja Ulla Rantanen on taiteilija teoksen takana. Tämä on tehty vuonna 1969, eli noin 50 vuotta sitten. Tuntuuko siltä, että tämä kuva voisi olla myös nykyajasta, huolimatta siitä, että tämä on puoli vuosisataa vanha teos?
Ehkä ihan pieniltä twisteillä, joo. Et ehkä se auto näyttäisi vähän erilaiselta ja ehkä sillä herralla olisi vähän erinäköiset vaatteet päällä. Mutta muuten kyllä aika nykyaikainen fiilis. Ehkä ajaton.
Kyllä. Mutta modernin ajan kuvasta on kyse. Ja kuvataiteilija Ulla Rantanen täytti tuossa 2018 80 vuotta ja hän antoi silloin Helsingin Sanomille haastattelun, jossa mainitsi, että ei enää tarvitse näyttämistä ja tunnustuksia. Nuorena hän piti muiden hyväksynnän hakemista ja ulkoista asemaa tärkeimpinä. Herättääkö tämä quote jotain ajatuksia sussa?
Joo, kuulostaa ihan viisailta sanoilta. Pitäisi ottaa mallia.
Niin, ehkä sitten kun on 80, niin saavuttaa tällaisen ajattelutavan. Kuvataiteilija Ulla Rantanen on myös sanonut, että hän on aina tiennyt, että hänessä asuu kapinallinen ja taistelija, mutta ujous esti sitä pitkään näkymästä. Samaistutko sä jotenkin tohon tai tunnistatko jotain?
No kyllä ehkä vähän samaistun.
Hmm. Onko sussa kapinallinen ja taistelija?
On, ja kyllä se välillä tulee myös esiin.
Tämä teos on nähtävillä osoitteessa kansallisgalleria.fi, jos joku haluaa mennä katsomaan katukuvaa. Ajan kysymys, Ronja Salmi ja artisti Ibe äänessä. Me olemme aikamme tärkeimpien kysymysten äärellä ja Ibe, sä oot saanut valita yhden tärkeän kysymyksen, tämän ajan kysymyksen. Ja sä valitsitkin yhden sanan ja se on itsekkyys. Mitä se tarkoittaa sulle?
Jos mietitään niin kuin ajan kysymyksiä, niin itsekkyys on siinä mielessä hyvä sana, mitä pohtia, koska jotenkin musta tuntuu, että nykyään ja ehkä jopa aina, niin painotetaan hirveän paljon sitä, että pitäisi olla epäitsekäs. Ja sit musta kuitenkin tuntuu välillä siltä, että se ei välttämättä ole hyvä asia. Ehkä semmoinen epäitsekkyys tai ylilyöty sellainen, niin johtaa sit semmoiseen tosi negatiiviseen kompensaatioon niin kuin yksilötasolla. Ja sitten on olemassa hyvää itsekkyyttä mun mielestä. Ja mä haluaisin ehkä keskustella siitä nyt.
Hmm. Kerro, mitä on hyvä itsekkyys? Kerro jonkun esimerkin kautta.
Mun mielestä ihminen, joka on hyvällä tavalla itsekäs, tekee sitä, mitä hän itse haluaa. Silloin hän on yleensä myös hyvällä tuulella ja hyvä muille ihmisille. Ja luultavasti, toivon mukaan, tuo maailmaan mukanaan hyviä asioita. Ja sitten totta kai meillä on erilaisia tavoitteita ja arvoja ja asioita, mitä me halutaan tehdä. Ja muiden ihmisten hyvät itsekkyydet saattaa olla täysin ristiriidassa siihen, mikä se mun on. Mutta se itsekkyys tulee sieltä itsestään, sieltä oikeasti, että mitä minä itse olen. Ja sen tavallaan semmoinen suppress, mikä on suppress suomeksi?
Se, että painaa niinku alas tai yrittää tukahduttaa.
Tukahduttaminen, joo. Itsekkyyden tukahduttaminen. Hyvän itsekkyyden tukahduttaminen, niin ainakin siis mun kohdalla se johtaa sellaisiin asioihin, kuten vaikka niin kuin päihteiden käyttö tai joku muu tällainen vähän niin kuin kompensaatio sille, että mä haluan silti tuntea sen niin kuin vapauden olla minä itse.
Okei. Joo, mä saan ehkä tosta kyllä kiinni. Että jos ei voi niinku elämässään toteuttaa sitä, mitä haluaa, se mikä tuntuu itsestä kaikista tärkeimmältä, niin sitten sitä vapauden tunnetta etsii jostain muualta.
Mm.
Ja sitten se voi olla päihteet, joista sen niin sanotusti löytää, mutta ehkä me kaikki tiedetään, että se on aika väliaikainen vapauden tunne.
Jep.
Ja onko sulle käynyt näin?
On, mulla on käynyt monta kertaa näin. Ja mä oon myös vähän niinku kadottanut itseni monta kertaa. Ja löytänyt itseni monta kertaa. Ja mä uskon, että se tulee tapahtua vielä monta kertaa. Mutta joka kerta se on kuitenkin kasvattanut mua ja vienyt mua eteenpäin. Ja tässä on taas tätä kaksijakoisuutta, mistä me aloitettiin.
Mm. Hyvä itsekkyys. Oot sä ollut sit huonolla tavalla joskus myös itsekäs, jos hyvä itsekkyyttä on se, että pitää kiinni siitä, kuka on, niin mitä se huono sitten on?
Pitää kiinni siitä, kuka on. Hmm. Ehkä sekin voi olla huono itsekkyyttä joskus, että pitää kiinni siitä, kuka on. Mutta on ollut. Ja se huono itsekkyys nimenomaan sitten ehkä alkaa silloin, kun se hyvä itsekkyys tukahdutetaan. Se on just ehkä sit sitä myrkyllistä käyttäytymistä. Ja se tulee sieltä esiin, koska sen itsekkyyden on tultava jollain tapaa esiin. Sen on pakko löytää joku reitti.
Miten itsekkyys on läsnä sun taiteessa?
No se on itsekkyyden tuote. Koska se, että mä pystyn tekemään sitä, johtuu siitä, että mä haluan tehdä sitä. Ja joskus mä laitan sen kaiken muun edelle.
Voiko se näyttäytyä jollekin toiselle huonona itsekkyytenä? Että sulla on elämässä tärkeintä toi sun juttu, eikä vaikka se, että sä hengaat mun kanssa tai jotain tällaista.
Varmasti. Mutta ehkä sitten ei kannata olla tekemisissä.
Onko taide sellainen asia, että se aina vaatii itsekkyyttä? Voisiko olla epäitsekästä taidetta?
On se myös sitä, mutta ehkä epäsuorasti, koska jonkun palava intohimohan voi olla vaikka auttaa jotain huonovointisia koiria. Niin sitten se on kuitenkin niinku itsekäs tavallaan semmoinen se alkuvoima, mikä sitten johtaa ns. Epäitsekkääseen toimintaan ja laittaa niinku muita, tässä tapauksessa koiria, mutta joskus henkilöitä tai muita asioita itsensä edelle. Mutta siinäkin se niinku alkuvoima on tavallaan itsekkyys mun mielestä.
Mä oon aika usein miettinyt hyvän tekeväisyyttä tota kautta, että varmaan aika harvassa on ne ihmiset, jotka ei niinku yhtään jotenkin tekisi itselleen myös sitä hyvän tekeväisyyttä, että sä haluut sen hyvän mielen siitä ja sitten se lopputuloskin on hyvä muille, mutta siinä on ehkä just jotenkin läsnä se itsekkyys ja epäitsekkyys jotenkin todella tiiviisti toisinsa sidottuina.
Joo, ja siinä ei ole mitään väärää. Mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, jos sä itsekkäistä syystä haluat tehdä hyvän tekeväisyyttä, niin se on hyvä juttu.
Miten itsekkyys on sun mielestä läsnä nykyajassa?
Nykyajassa ei mun mielestä pärjää ilman itsekkyyttä. Enkä mä myöskään usko, että koskaan oikeastaan on pärjännyt. Mutta nykyään sitä kyseenalaistetaan tosi paljon, koska on niin paljon erinäköisillä arvoalueilla ja niin kuin silleen mielipiteistä käydään kovaa kamppailua monessa eri niin kuin, mielessä, niin meidän on niin kuin mun ainakin on ollut helppo kadottaa itteni useamman kerran ja se, että mitä mä oikeasti itse oon mieltä asioista ja mitä mä haluan itse. Niin itsekkyys voi olla vaikeeta myös nykyajassa.
Onko sun ajatuksessa itsekkyydestä myös jotain sellaista niin kuin ajatusta taustalla, että tietää, kuka on ja osaa jotenkin puolustaa sitä.
Joo, ja ehkä tarkemmin vielä tietää, kuka haluaa olla.
Eli ikään kuin kurotus tulevaisuuteen, mihin on menossa.
Aina pitää kurottaa johonkin, tai ainakin mun, koska muuten mulla tulee tylsää.
Pystytkö sä kertoa, että mihin sä nyt kurotat, mitä sä haluat olla?
Mä ajattelin kurottaa tästä kohti jotain lounaspaikkaa.
Sä haluat olla kylläinen ihan kohta. Okei. Voidaan päättää siihen. Se on tosi hyvä.
Okay.
Kiitos Ibe. Ihan mahtavaa, että olit vieraana. Ja tätä podcastia hän voi kuunnella kaikista niistä paikoista, missä podcasteja kuuntelet. Seuraavassakin jaksossa laita seurantaan, niin tiedät, että milloin tulee uusi jakso. Ja ajan kysymys, kokoelmanäyttely on nyt avoinna Ateneumissa. Sinne kannattaa mennä katsomaan ja kysymään itseltään elämämme ja aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Kiitos, että vietit aikaasi kanssamme.
Ehkä mä menen muuten sinne.
Ehkä sä meet sinne. Ehkä sun katsii mennä.
No joo. Noni.
Seuraavassa jaksossa vieraana on kirjailija Susanna Hast. Hänet tunnetaan palkitusta Ruumishuoneet-teoksesta. Ja puhumme hänen kanssaan aikamme tärkeimmistä kysymyksistä.
Ateneum avautuu aikamme kysymyksille 14. huhtikuuta.